Wel, ar ôl i ni fod yn treulio rhai wythnosau'n edrych ar y salmau heddiw, dwi am droi oddi wrthyn nhw. Falle dawn ni nôl atyn nhw cyn bo hir iawn, ond am yr wythnosau nesaf, dwi am edrych ar rywbeth arall. Un o darnau mwyaf cyfarwydd o'r Beibl, yr hyn den i'n alw yn weddi yr arglwydd. Mae yna ddwy fersiwn o'r weddi yma i'w cael yn y Beibl, gweddi nath y gwaredwr i roi i'r disgyblion. Da ni wedi darllen un, y fersiwn yn Efengyl Mathew, yn y Bregeth ar y Mynydd. A mae yna fersiwn yn Efengyl Luc hefyd. Mae yna wahaniaeth rhwng y ddwy. Mae un yn Mathew yn hirach, ond maen nhw'n eiriau sy'n gyfarwydd iawn i bob un ohono ni yn dydyn nhw. A trwy wledydd cred. Bob man mae'r eglwys wedi bod, mae'r geiriau yma wedi bod yn werthfawr ac wedi cael ei dysgu. Mae'n sawl traddodiad, mae'r weddi'n cael ei hadrodd yn gyson yn yr eglwys. Cael ei hadrodd yn gyson mewn ysgolion, yn dydy. Ond mae'r weddi'n fwy na rhywbeth i'w hail adrodd. Mae'n batrwm, yn dydy, yn helpu ni i wybod sut i weddio, ac am beth ddylen ni fod yn gweddio. Felly dwi'n gobeithio yn ystod yr wythnosau nesaf bod ni'n mynd i allu edrych ar y weddi i hunan. Un o'r pethau dwi'n gobeithio i wneud, fydd y byddwn ni i gyd, mae rhai'n gyfarwydd ar weddi, rhai eraill ddim o'r gyfarwydd. Mae geiriad gwahanol rhwng cyfeithiad William Morgan, llawer ohono ni'n gyfarwydd hwnna ar cyfeithiad newydd. Ond dwi'n gobeithio fyddwn ni'n gallu dysgu'r weddi efo yn gilydd. Achos maen nhw'n eiriau mor arbennig bod nhw'n gallu cael eu camddallt weithiau. Cofio ar y weakest link un tro. Oedd na gwestiwn wedi cael ei roi ar y weakest link. In the famous prayer, what are the words that are said? Hallowed be thy name or Harold be thy name? Nath yr hogyn oedd yn ateb ddweud Harold. A pan ddaru Anne Robinson i gywiro, fod yma fo'n i chywiro i nôl, ddweud, no, it is Harold, felly ynddo. Gobeithio byddwn ni'n cael rhoi amser i wir ystyr. Ac efo nhw'n heddiw, rydych yn edrych ar y weddi, dwi am edrych ar y cyd-destun. Dwi am fynd yn ôl. Dwi am i ni feddwl ble nath yr arglwydd Iesu roi'r patrymau gweddi yma i'w ddisgyblion. Yn y Bregeth ar y Mynydd, mae'n dod yng nghanol adran fawr ar weddi, lle mae Iesu'n sôn am weddi yn fwy cyffredinol. Ond yn Efengyl Luc, be sy'n digwydd ydy mae'r gwaredwr yn ymateb i gwestiwn gan y disgyblion, Luc penod 11. Roedd ef yn gweddio mewn rhyw fan ac wedi ddorffen, dywedodd un o'r disgyblion wrtho, arglwydd, disg i ni weddio. Fel y dysgodd Ion yn tai i'w disgyblion ef. Felly, y tro hwnnw, ymateb i gwestiwn neu gais gan disgyblion nath o. Felly, cwestiwn i ni feddwl amdano fo, pam fod y disgyblion wedi gofyn i Iesu i dysgu nhw i weddio? Mae yna nifer o bethau eraill sy'n wedi gallu gofyn yr arglwydd i wneud. Nid i'n dysgu ni i droi dŵr yn win. Nid i'n dysgu ni sut i dawelu storm. Se hynny wedi bod yn handi yn Aberystwyth os dwytho'n bysau. Dysgan ni sut i roi golwg i'r deillion. Sut i achau'r gwahanglwydd. Dysgan ni sut i fwydo tyrfaoedd efo chynnu bach o fara ffysgod. Mi byddai hyn yn gymaint o help yn byd ni yn byddu. Dysgan ni sut i fedru ymateb i gwestiynau anodd yr ysgrifenyddion. Sa'n nhw wedi gallu gofyn llwyth o bethau. Ond yr unig gais o'r math yma mae'r disgyblion i ni roi i Iesu sydd wedi osod i lawr gyda ni ydy, disg i ni weddio. Pam felly? A dwi'n credu bod yr ateb i weld y mywyd y gwaredwr. Mi oedd y disgyblion yn byw efo Iesu o ddydd i ddydd. Oedden nhw'n gweld sut oedd o yn ymddwyn. A dyma nhw'n sylweddoli mae'r peth sylfaenol y mywyd y gweinidogaeth Iesu oedd i weddio. Oedd o'n gorfod cael y lle canolog yn ei fywyd o i gyd. Dyma oedd ei gyfrinach fawr. Oedd pob peth arall yn dod allan o'r un peth yma, y ffaith i fod yn mynd a'n cael amser efo i dad o'r nef. A'i bod o'n galw ar ei dad o'r nef. Da ni'n cael gwybod nifer o bethau pan da ni'n darllen yr Efengyl, da ni'n gweld nifer o bethau am fywyd gweddi'r arglwydd. Yn gyntaf, mi oedd Iesu yn aml yn mynd o'r neilltu i weddio. Oedd o'n mynd i rywle unig. Hynny di, oedd o'n deud, reit, dwi angen tawelwch ar gyfer hwn. Mae hwn yn rhywbeth mae rai fi wneud sydd o ddifri. Nid peth bach oedd o. Da ni efo'n byd o sŵn, da ni'n mynd gallu dengid oddi wrth sŵn yn aden. A ble bynnag da ni'n mynd, mae yna sŵn yn y cefndir. A mae'r pethau yma i gyd yn gweithio ar yn meddyliau ni. Nes bod ni ddim yn gwybod sydd ddeliau fe tywelwch. Mae'n aml iawn. Mae bod mewn distawrydd a dyn ni'n gwybod beth i wneud. A da ni chwilio am ryw lais i ddod ac yn y blaen. Ond oedd Iesu er mwyn gweddio yn iawn, oedd o'n mynd o'r neilltu. Oedd o'n mynd i'r wle ar ei ben ei hunan i geisio i dad. Da ni'n gweld pan oedd ganddo fo benderfyniadau mawr i'w gwneud. Oedd o rhoi ymdrech arbennig i weddio. Er enghraifft, cyn iddo fo ddewis y deuddeg disgybl, oedd o trwy'r nos ar y mynydd ar ben ei hunan yn gweddio. Ac ar ôl bod wrthi trwy'r nos wedyn oedd o'n dod ac oedd o yn gwneud y dewis yma. Oedd o'n amlwg yn gweld fedrai ddim gwneud ymhenderfyniadau mawr heb y mod i wedi treulio amser efo fy nhad. Beth arall? Oedd bod gweddi yn flaenoriaeth. Dyn ni'n aml yn cwyno bod ni'n brysur. A felly, achos bod ni'n brysur, mae'n anodd ffeindio amser i weddio. Dwi'n meddwl bod yna neb oedd yn fwy brysur na'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n darllen amdano fo. A bob man oedd o'n mynd, oedd yna bobl efo fo. Oedd o'n gweithio yn aml o beth cynta yn y bore, oedd o efo pobl yn helpu nhw, yn ei dysgu nhw, yn iachau, yn gofalu, tan yn hwyr yn nos. Ac oedd pobl ddim yn ei adael o fod, tan oedd hi'n bellter i fewn i'r nos. A fyddwch chi'n meddwl, wel, reit yn efo, dwi ddim yn mynd i fod ran rwan. Ond na, hyd yn oed wedyn, oedd o'n gwneud yn siŵr bod o'n cael amser efo i dad. Doedd ei brysurdeb o ddim yn rheswm iddo fo beidio mynd ati i weddio. Ac felly, oherwydd hyn, mi oedd Iesu wedi llwyddo i ddangos i'r disgyblion fod ei bwer o yn deillio o'i amser gyda'i dad. Oedd yn gallu wynebu yr ysgrifnyddion a'r Pharisea neu cwestiynau anodd, achos bod wedi bod efo'i dad. Oedd yn gallu trigarhau wrth yr rhai anghenis, achos bod wedi bod efo'i dad. Oedd yn rhoi allan nerth bob dydd, a wedyn oeddech chi'n meddwl ar ddiwedd dydd oedd yn edrych mor flinedig. O, mae o angen cael time out, mae angen rywsut cael 3 mis y bothol felly fynd ffwrdd. Ond na, erbyn y bore wedyn, oedd o yn llawn o egni eto i ofalu am y tlawd a'r anghenis. Pam achos oedd o wedi bod efo i dad. Oedd o wedi llwyddo i ddangos iddyn nhw. Dyma lle dwi'n cael fy nerth. Dach chi'n cofio bellach ymlaen yn ei weinidogaeth. Oedd o wedi bod ar fynydd y gwedd newidiad, a dyma fo'n dod lawr. Cofio'r hanes, lle oedd o wedi bod fyny ar y mynydd, oedd o wedi dod i ddisgleirio yn ei wyneb, a Pedr ag Iacob Ioan yn ei weld o yn siarad efo Moses ac Elias. A mae'n dod lawr, a mae'r disgyblion mewn pembleth y rhai sydd lawr yn y dyffryn. Os mae'r ddyn wedi dod, a mae'r dyn mae fo hogyn sydd yn epileptic, mae'n debyg, yn taflu hynna'n fewn i'r tân neu'r dŵr, wedi bod mewn peryg am ei fywyd droion, a disgyblion ti trio iechai a ddim di llwyddo. A mae Iesu'n dod. A mae Iesu'n iechai, a mae'r disgyblion yn dweud, pam, sut oedden ni ddim yn llwyddo? Pam na allem ni fwrw'r cythrael allan? Ac meddai wrthynt, dim ond trwy weddi y gall y math hwn fynd allan. Oedd y disgyblion wedi gweld lle mor ganolog oedd gan weddi y mywyd y gweredwr. Ac felly, oedd nhw'n gweld, os da ni eisiau bod disgyblion go iawn, os da ni eisiau bod yn effeithiol, os da ni eisiau gwneud gwaith Duw, os da ni eisiau dilyn yr arglwydd yn iawn, mae rhaid i ni hefyd gael dysgu beth ydy cyfrinach gweddi. Un o'r gwynion, pobl myfyrwyr o Corea, pan maen nhw'n dod i Goleg Brinturion, un o'i cwynion wedi bod ni yn y gorllewin yn treulio cynlleied o amser yn gweddio. A dwi'n cael yn argyhoeddi wrth feddwl am hyn. Felly, mae eisiau ni unwaith eto afel yn y syniad yma bod gweddi yn rhywbeth mor bwysig ym mywyd y Cristian. Ond wedyn, os yna ni droi o efengil Luc nôl i efengil Mathew, cyn mynd ati i roi patrwm, wedyn, be mae Iesu yn ei wneud, ydy mae'n deud sut ych chi ddim fod gweddio. Mae'n deud peidiwch â bod fel hyn. Dyma'r ffordd anghywir o fynd ati. Mae'n y ffordd anghywir o geisio Duw. A oedd y ffordd yma i'w weld yn amlwg y mywyd Israel ar y pryd. Ac felly, y ffordd gyntaf o weddio yn anghywir oedd fel y rhagrithwyr. Methau 6 adnod 5, a phan fyddwch yn gweddio, peidiwch y bod fel y rhagrithwyr. Herdd y mae'n twy'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r heolydd, er mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir o'n dweud wrthych y mae ei gwobr ganddynt eisoes. Yr gair groeg am rhagrithwyr fan yma, gair denning, wel mae'r gair Saesneg hypocrite yn dod ohono fo. Ar y pryd, be oedd ystyr y gair yma oedd actor. Ac oedd actorion, wrth iddyn nhw gymryd rhan mewn dramau, falle fydda un actor efo mwy nag un rhan, ond be oedd yn neud oedd cael masg gwahanol ar gyfer gwahanol gymeriad. Ac felly pan oedd yr actor yn yr ymlaen, oedd chi'n gweld y masg, oedd chi'n gwybod pa gymeriad oedd o'n ôl y masg oedd o'n ei wisgo. Felly byddwch chi ddim yn gweld wyneb iawn yr actor o gwbl. A dyna ddododd Iesu oedd rhaid i wneud wrth weddio. Oedden nhw'n gwneud sioe o weddi. A oedd o leia dau beth yn benodol o'i le ynglyn â hyn. Yn gyntaf doedden nhw ddim yn onest o flaen Duw. Dyna'r peth cyntaf. Oedden nhw'n ceisio ymddangos falle'n fwy diwiol nag oedden nhw. Oedden nhw'n ceisio ymddangos rywsut yn fwy derbyniol nag oedden nhw, neu'n well nag oedden nhw. Doedden nhw ddim yn onest. Ond yr ail beth, doedden nhw ddim yn gweddio ar Duw. Oedden nhw'n sefyll ar gongles strydoedd. Oedden nhw yn neud yn amlwg yn y synagog yn mynd ac neud sioe fawr er mwyn i bobl eraill i gweld nhw. Ac felly nid gweddio ar Duw oedden nhw, ond siarad, perfformio o flaen pobl eraill. Rwan, Tydi Iesu ddim yn deud na ddylen ni byth weddio yn gyhoeddus neu gweddio efo'n gilydd. Ond mae o'n deud na ddylen ni ddim wneud sioe o weddi. Dyna ni gyd yn gwybod ar adegau bod hyn yn gallu digwydd. Dyna ni'n gwybod bod pregethwyr yn gallu bod neuog iawn o fod yn rhoi masg arnodd ac yn gweddio, falle yn rhoi llais arbennig wrth weddio. Neu un o'r pethau oedden ni'n cael yn dysgu pan o'n i'n paratoi ar gyfer y weinidogaeth oedd siaradwch mewn llais naturiol, achos oedd y llais pregethwrol yma wedi mynd yn gymaint o faich, yn gymaint o fwrn. Oedd o'n ymddangos fel perfformiad ac nid fel rhywun yn onest felly. A drychwch be mae Iesu'n ddeud. Pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i ystafell ac wedi caed y ddrws gweddi ar dy dad sydd yn y dirgel. A bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Hynny di, rhywbeth yn ddati a Dyw wedi gweddi yn gyntaf. Rhywbeth perthynas bersonol ydi o. Wedi caed y ddws, cae allan y byd. Di am yn berfformiad i unrhywun gael i weld. Be sy'n digwydd wedyn i gael yn drysau? Mae, dach chi'n gallu ngweld i fan y mama, popeth yn edrych yn gret, dach chi'n gweld be sydd yn digwydd gartre. Oedden ni'n clywed bod y plant yn ffreo weithiau yng Nghartre Gwydion a Ffian. Dach chi'n gwybod faint dwi a Gwenan yn ffreo? Yn y celebrity culture, ynddo, dan ni'n... Mae celebrities yma yn gyhoeddus a mae pob peth yn cael ei weld. A mae'r argraff yn cael ei roi yn aml fod pob dim yn dda. Felly oedd efo Charles Saatchi a Nigella Lawson, ynddo. Oedden nhw'n ymddangos yn gyhoeddus yn aml efo rhyw bobl arbennig. Oedd pob peth yn edrych yn hapus. Ond wedyn... Dyma yna gwpl o olygfeydd yn dod, lle oedd yna, dyrwyn ddim yn siŵr. Ac ar ôl dipyn fe ddoth i allan yn y llys, mae'n achos trist ofnadwy, bod bywyd tu ôl y drws wedi gau, mor wahanol. Nad oedd yna ddim hapusrwydd yna o gwbl. Mae'n tad ni'n gweld yn y dirgel. Da ni wedi cael drws. Ys dim pwynt i ni drio perfformio gerbron Dyw. Chi'n cofio geiriau Brenin Dafydd pan oedden ni'n edrych ar Salm 139? Arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am adnabod. Gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt ti wedi deall fy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherydded am gorffwys ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oedd nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Hynny di'r hyn, rydyn ni ar yng ngliniau gerbron Dyw, pan nad oes neb arall yno ond fi a fo. Dyna ydyn ni mewn gwirionedd. Mae'n gweddio cyhoeddus ni gorfod dod allan o beth sydd yn digwydd wedyn ni gael drws. Mae'n gweddio cyhoeddus ni yn rhyw fath o orlifo o'r hyn sydd yn digwydd pan dyn ni ar yn pen yn hunain efo Dyw. Yn cofio fel mae Iesu'n deud fan yma am y bobl yma sydd yn perfformio er mwyn i bobl eraill i gweld nhw. Yn wir yn dweud, mae gwobr ganddynt eisoes. Maen nhw'n cael be maen nhw wedi misio. Maen nhw'n pobl yn ei gweld nhw'n dweud, tydi hwnna'n weddio'r mawr. Ond dyn nhw'n cael dim byd gan Dduw. Digweddiau nhw ddim wedi cael eu ateb. Rwan, falle bod hwnna'n swnio yn galed. Ond i ddweud y gwir, mae hyn yn rhyddhau i ni, yn dydy. Does dim rhaid dangos ffrant. Da chi'n meddwl am fel oedd Nigella Lawson a Charles Saatchi. Pan oedden nhw'n mynd allan, reit, mae rhaid i ni ddangos ffrant rwan. Mae rhaid i ni berfformio rwan. A mae'n rhyddhau ni rwan, da ni'n dod at Dyw. a mae yn gwybod popeth. So os dim pwynt i mi berfformio, jyst dim rhaid i mi berfformio, arglwydd ti'n gwybod pa mor rotten dwi'n teimlo heddiw. Ti'n gwybod gymaint dwi wedi methu yn ystod yr wythnos diwethaf. Ti'n gwybod yn iawn sut mae hi arna i a sut dwi'n teimlo a beth dwi'n feddwl ac yn y blaen. Mae'n rhyddhau i ni. Gallwn ni fod mor naturiol efo Duw a mae plentyn efo'i dad. I welwn ni rhywfaint o am y parchedig ofn wrth i ni edrych ar eiriau'r gweredwr yn yr wythnos nesaf. Ond gallwn ni fod naturiol efo Duw. Mae'n rhyddhau i ni. Lle da ni ddim yn gorfod cuddio y naden. Dyna un peth. Peidiwch bod fel y rhagrithwr. Peidiwch rhoi masg wrth weddio, medde Iesu. A'r peth nesaf. Peidiwch bod fel y paganiad. Dyma'r ail beth sy'n ti beidio gweddio. Mae yna gamgymeriad arall, mae llawer ni wneud gweddio fel y paganiad neu fel y cenhedloedd. Wrth weddio, peidiwch â phentyrru geiriau fel mae'r cenhedloedd yn gwneud, mae'n twy'n tybed y cant ei gwrando am ei haml eiriau. Be oedd yn bod efo y cenhedloedd ma oedd yn phentyrru geiriau? Ond nid ydyn ni weithiau'n clywed ym Grisnogion yn cynnal rhyw amser o weddi 24-7, wythnos o weddi, bob awr o'r dydd a'r nos. Dyn ni'n clywed am Iesu oedd o'n gweddio trwy'r nos. Mae rai bod wedi defnyddio lot o eiriau oedd o'n gweddio trwy'r nos. Di defnyddio lot o eiriau yn ddefo'i hunan ddim yn anghywir yna. Be sy'n bod fan yma? Be mae'r gweredwr yn y ddeud ydy, gallwn ni'n defnyddio gweddi fel fformwla. Dim ond i ni gael y geiriau iawn, a'i deud nhw'n ddigon aml yna, mi fydda nhw'n gweithio fel magic. Geiriau hyd fel abracadabra. Neu os da chi isio bod yn fwy cyfoes, Harry Potter Wingardium Leviosa, neu rhywbeth fel yna. Di cael y geiriau iawn. Ddim yn, ar pwyslais yn y lle iawn. Di o ddim fel pwys o botwm a cynnad awr ateb dyn ni'n obeithio amdano fo. Ond dyna mae lot o bobl yn troi i gweddi jyst yn rhyw fath o adrodd rhigwm yn dydyn nhw. Yn yr Himalayas, ond wrth y modd pan o'n i'n fach yn darllen hanes rhai fel rhai na ddringo Everest am y tro cynta, neu rhai o'r mynyddoedd eraill, neu 7 years in Tibet ac yn y blaen. A wedi'n clywed am yr olwynion gweddi yma. Cydd pobl yn ysgrifennu gweddi a'i roi ar yw olwyn fach, a fydden nhw'n troi yr olwyn rownd a rownd a rownd, ac oedden nhw'n meddwl, ond i ni droi hwn ddigon, mi fydd y weddi'n esgyn, a mi fydd y weddi'n cael ei hateb. Fel rhyw fath o fformula, rhoed penny yn y slot ac yna mae rhywbeth yn dod allan. Neu mae Islam, chi'n gorfod gweddio 5 gwaith y dydd. Ac wrth weddio, dach chi'n gorfod edrych i gyfeiriad Mecca. A dach chi'n cael just sefyll neu eistedd neu gwneud rhywbeth. Dach chi'n gorfod bod mewn rhyw sefyllfa arbennig yn gorfforol. Dach chi'n gorfod penlunio, ond dim gorffwys yn ôl. A dach chi'n gorfod gwneud rhyw symudiadau wrth weddio. Ac os na newch chi yna, neu fydd y weddi ddim yn dderbyniol ac yn y blaen. Ac yn ni bwyntio bus at bobl eraill, da ni'n gwybod bod modd i ni droi gweddi jyst yn adrodd pader ynde. Ail adrodd geiriau. Dyma pam rai traddodiadau wedi ymwrthod â defnyddio gweddi'r arglwydd yn gyhoeddus, achos bod wedi troi'n ddim byd ond ail adrodd geiriau yn ddiystyr mewn ffordd fecanyddol. Mae'ch tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Dyna meddai Iesu fan yma. Ddim rai chi jyst bentyrru geiriau. A rhyw sut meddwl o ond ddim i gael y geiriau yn y drefn iawn, ond ddim i ddeud nhw ddigon aml yna o'r diwedd mi fydd Duw yn rhoi. Alla bod rhywun yn dweud, wel, os di Dyw'n gwybod, pam bod angen gweddio gwbl? Wel, mae Dyw wedi trefnu yma felly mae'i fod. A da ni'n gallu gweld y peth yn dydyn ni. Tad weithiau'n gweld plentyn yr ato fo, a mae'n gwybod yn union be mae'r plentyn isio. Ac eto, mae'n rhywbeth braf pan mae'r plentyn yn dod at dad ac yn dweud, dad, dwi angen dy help di. Dad, please gael nair ein poced. Mae'n rhyw bleser yn dod y fan hynny. A rhyw sut mae Dyw wedi trefnu, felly mae pethau'n gweithio. Bod ni yn dod at yn tad, a bod ni'n cael rhoi yn gofalon ger i fron o. A'r cyfan yr oed lawr i un peth mewn gwirionedd. Be di natur gweddi, gwir weddi? Perthynas ydi sail y bywyd Cristnogol. Nid gwybod ffeithiau, nid gwybod gwirioneddau, er bod y ffeithiau a'r gwirioneddau yn helpu ni wrth gwrs. Ond nid dyna ydy y bywyd Cristnogol, ond perthynas efo person, adnabod person ynde. Ac mewn unrhyw berthynas ystyrlon, mae yna gyfathrebu. Mae yna siarad. Siarad y ddwy ffordd yn does. Ni'n siarad efo Dyw, ond hefyd Dyw'n siarad efo ni. A mae'n holl y fywyd fel Cristnogion yn deillio'r hyn sydd yn digwydd pan dyn ni ar yngliniau. Allai'n llythrenol, ond does dim rhaid i ni fod ar yngliniau llythrenol. Ond pan fyddwn ni gerbron yn tad, yn treulio amser efo'n tad. Mae quality eich bywyd Cristnogol chi. A quality y mywyd Cristnogol i. Yn tyfiant ni fel pobl yr arglwydd. Yn eiddfedu ni. Dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Yn effeithiolrwydd ni o ran y dystiolaeth efo pobl eraill. Mae gyd yn dod lawr i'r un peth yma. Yn berthynas ni efo Dyw ar amser da ni'n treulio efo Dyw. Ac mae'n bythefnos fe gawn ni gobeithio edrych ar y pethau ddylai fod yn llenwi'n meddwl a'n gynnea pan da ni'n troi at yn tad yn nefaith. Ond falle bod hi'n yn dda i chi a fi ddarllen eto a chwilio fewn i be mae Iesu'n ei ddeud am weddi. Mae yna lawer o ddysgeidiaeth ganddo fo ar weddi. Ond triwch feddwl ac yn arbennig, cymerwch y rhybydd yma, bod na ffyrdd da ni ddim fod gweddio, da ni ddim fod fel rhagrithwyr, da ni ddim fod fel y paganiad, y genhedloedd, ond da ni fod yn meithrin y perthynas efo Dyw. Wedi bod yn sylfaenol iawn heddiw, yn syml iawn, ond dwi'n gobeithio bod o'n arweiniad rwan i ni fynd yn yr wythnosau nesaf. Mewn pethefnos byddwn ni yn dechrau edrych ar weddi go iawn. Gadwch i ni